Blízká setkání na dvojce.
Tak ještě jednou všem příjemný pondělní poslech. Naším hostem je nejen úspěšný moderátor Českého lva, ale také rozhlasových Zlatých časů, co pekl s celou zemí a proslavil se tím, že vypadl ze Stardance ještě před započetím samotné taneční soutěže. Už se směje herec, moderátor, hudebník a textař Václav Kopta. Hezké dopoledne, Vašku.
I tobě, Terezo, a samozřejmě dobrý den všem tvým posluchačům.
Každý čekal, a ty možná nejvíc, jestli nezazní slovo autobus, viď? No, že zatím nepadlo, jako jestli se všiml.
Autobus a Sněženky a Machři. To jsou ta spojení, na která čekám.
No, ty si možná myslíš, že autobus nezazní. Ono zazní dokonce možná víc, než čekáš, ale možná úplně jinak, než čekáš, protože já jsem se rozhodla, že spolu pojedeme takovou trasu, kde jednotlivé zastávky budou autobusová přísloví nebo citáty, kde se slovo autobus objevuje. To bylo docela zajímavý potom pátrat, ti musím říct. Já tu trasu neznám a uvidíme, kam nás doveze. Ale předtím musíme začít něčím úplně jiným. Od posledního našeho setkání, kdy jsme hodně o autobuse mluvili, všechny tvoje zvyky, touhy, láska k tomu, tak ty se vlastně dost zhmotnili v minulém roce, možná až nad tvé očekávání. Někdo ví, ale najde se ještě posluchač, který neví. Tak můžeš říct, o čem já mluvím?
No, asi pravděpodobně mluvíš o tom, že jsem využil té herecké pauzy, karantény a toho všeho, co se přes nás přehnalo. No a postupně jsem ten sen začal proměňovat ve skutečnost a jak si správně poznamenala, ono teď se o tom mluví hodně, protože vlastně je to takový zajímavý příběh, který má svého druhu šťastný konec. A to znamená, že vlastně já jsem se z toho malého kluka, z toho podkroví, který točí nejdřív pokličkou, pak nějakým ukradeným autobusem, skutečně v 55 letech propracoval až do jako opravdový uniformy. A když mám trochu štěstí a zrovna se to hodí, tak si občas můžu skutečně se všema náležitostma splněnýma, to zdůrazně už vždycky sednout a třeba jednu tu směnu odjezdit. A tak je to vlastně takový happy end v časech, který spíš jsou chmurný, nebo mají lidi tendenci se dívat s obavama do budoucnosti. Já jsem si to vyřešil tak, že já vždycky až jednou na starý kolena budu vzpomínat na to, tak si vždycky vzpomenu, jo, to byla ta doba, kdy já jsem si splnil sen. A nebudu říkat, jo, to byla ta doba, kdy jsem měl teplotu.
To je hezký, že jsi zvolil tuhle cestu. Ale řekni, byl tam i trochu ten důvod, třeba ekonomický, to znamená, že nebyl tam úplně, tak já si
případě
musím najít jinou práci.
Ne.
A naštěstí umím, jako
ne,
mám
ten důvod,
autobus.
Podívej, to opravdu nemůže tak být, protože brigádník, to bych, já vlastně ani ta pozice to neumožňuje. To je, samozřejmě, je to vítaný a milý přivýdělek, ale rozhodně to žádným způsobem neřeší ekonomickou situaci, to vůbec ne. Tam skutečně moje pohnutky byly čistě a sobecky vlastně chlapecké, abych tak řekl. To znamená, že jsem si řekl teď anebo nikdy, protože ty dobře víš, poněvadž jsme hodně napojení i pracovně na sebe, tak dobře víš, že spíš ten život můj připomínal tobogán nebo kolotoč,
dva produkty.
Rozhlasové, mě ani nenapadlo.
To je skrytá, krásná reklama, děkujeme.
Tak jsme v budově, tak ono to je inspirující to prostředí. Takže když člověk sedí na tobogánu, tak si nemůže plnit sny, to jenom se snažíš prostě řídit ten volný pád, takže spíš to byl ten důvod, že jsem pochopil, že tohle je moje poslední šance. Taky v 60 letech už asi by mě vůbec do toho nepustili, do toho procesu.
No přesto já si, Vašku, představuju, že jedna věc je i tomu třeba rozumět, i to teoreticky umět, i možná někde prakticky, neoficiálně umět, ale jít opravdu do dopravy znamená projít některými praktickými kroky, já nevím, obnovení řidičáku, nějaké psychotesty třeba,
taky,
nebo čím si prostě prošel, abys mohl občas za tu linku sednout?
No, tak on, ten proces je poměrně komplikovaný a v době, kdy já jsem začal, tak to byla ta ostrá uzavírka, to dneska se tomu říká lockdown, a to skutečně bylo tak, že jsem měl i problém vůbec získat třeba, nebo najít otevřenou ordinaci, kde by mě udělali základní vyšetření EKG a naměřit tlak, a to jsou všechno poměrně přísné regule, kterým to podléhá, a mě to trvalo opravdu skoro 3 měsíce, ne proto, že by jich bylo tolik, ale že byl problém třeba najít zrovna otevřenou ordinaci dopravního psychologa, který mimochodem ten test trvá skoro 3 hodiny.
A už jenom ho vydržet znamená mít nervy. To
je to zajímavá zkušenost. Každému doporučuji. Já jsem se například dozvěděl, že pokud šlo o skutečně jako IQ test, tak je to velmi tristní, Terko. Já jsem na úrovni něco mezi delfínem a automatickou pračkou. Ne, já myslím, že pan doktor buď to vrátil diplom na mou duši. To bylo hrozný. To jsou takový ty testy, víš, kde ti ukáže třeba skupinu 6 sirek a ty z těch 6 sirek máš složit nějaký nový tvar, udělat z jehlanů 2 kosočtverce a podobně. Tak tam jsem viděl takový zvláštní pohaslý smutek v očích toho odborníka, kde se všechno dařilo, takový ty testy na pozornost, zprava, zleva, klepání do barevných tyčinek, to jsem byl vynikající. A pořád mi říkal, teda pane Kopta, ve vašem věku, až se mě to dotýkal, jak to furt zdůrazňoval, ve vašem věku, jako kdyby mi bylo 94. A pak došlo teda na ten IQ test a tam už je fakt, že ta jeho výřečnost klesla na nulu, pak to dlouze hodnotil ten počítač i se mi zdálo, jako by se lehce jako zakouřilo nad tím laptopem a to vyhodnocení, který jsem teda získal, to bylo napováženo. Naštěstí to nesouvisí s řešením dopravních situací a s tím, co mě čeká v praxi za volantem, ale že bych úplně si to nechal zarámovat a nosil to sebou na případné konkurzy, na jiné pracovní pozice, tak to teda ne.
Tak ono je tady ještě jedna důležitá věc a to je emoční inteligence a tam zase myslím, že tam by ten počítač koukal. Václav Kopta, náš dnešní host. Herec, moderátor, hudebník a také občas brigádník v autobuse Václav Kopta je náš dnešní host. Už jenom doušku k tomu a půjdeme k těm zastávkám, jak jsem ti slíbila. A. Ale smíš říct, není to tajné, na které trase tě lze potkat?
No, nesmím.
Nesmíš.
Ani nechci.
Dobře, nechci, že by tam za tebou šli.
Ale lidi, ne, ono to není tak, že já si nemůžu určovat.
Je to různý, střídá se to.
No, aha. Taky a hlavně je to v situaci, kdy ono opravdu té práce moc není. Takže, a já hlavně nechci z toho dělat divadelní výstupy. Já jsem docela rád, že když si nasadím roušku, brýle a čepici, tak tam nejsem proto, abych pobavil, ale abych posloužil, protože to je jaksi veřejná služba a jakmile by se z toho stalo, já netvrdím, že by na mě čekali houfy faninek s fotoaparáty a prosili o podpis, ale tahle práce vyžaduje především klid a takovou rozvahu a to se dělá těžko, když by se mi někdo koukal přes rameno, jestli pan Kopta náhodou se to správně naučil a jestli, já jsem za tu anonymitu docela rád. A
tak ji necháme.
Necháme ji tak, protože není to vlastně, nejsou to propagační jízdy pana Kopty, ale je to prostě úplně normální běžná služba, která se občas, zdůrazňuje občas, uskuteční, takže.
A ty jsi mi totiž nahrál na naší první zastávku. Teda měla být asi třetí, ale já ji dám jako první. Tolik si můžem dovolit v tom éteru na té naší autobusové trase. Nemnoho herců s tím, to je první citát, kde se autobus objeví, nemnoho herců s tím bude souhlasit, ale myslím si, že býti šoférem sanitky nebo šoférem autobusu, nebo když už se chcete hodně vytahovat, býti kapitánem letadla, má s herectvím mnoho společného. Herectví je služba veřejnosti.
Hezký, kdo to řekl?
No, hádanka pro tebe. Typneš si, který kolega herecký to řekne, nežije už bohužel.
Tak to nemám ponětí. Mám se chytit některé z těch funkcí jako řidič sanitky?
Ne. Nemá tam právě žádnou souvislost, řekl to Jan Tříska.
Aha.
No a mě napadlo, tak co tahle první věc ti jako evokuje? Je herectví služba veřejnosti?
No,
z toho autobusu, tak do jaké míry to můžeme jako srovnat, anebo budeš třeba oponovat?
Nebudu oponovat. Nikdy mě to teda nenapadlo. Přiznám se, že jsi mě přivedla k myšlence, která je pro mě novum, že by zrovna herecká práce byla službou veřejnosti, protože domnívám se, že pouze v případě splnění některých předpokladů. Ano, kvalitní herec může být služebníkem, to ano. Někdy se může stát, že je člověk svědkem třeba nepříliš vyvedeného představení, takže ono to vnímání toho, co je nebo není pěkné, krásné, úspěšné, podařené, to je tak strašně subjektivní, že to nelze ze vše obecnit. Pro každého je zapotřebí trochu jiný žánr a jiná představa o divadle, takže domnívám se, že podívej, veřejná služba je něco, co je pro tu společnost nezbytné. No a podívej, už rok máme zavřenou oponu a život běží dál. Víš, ono je to smutný si připomenout, že a pořád a často je nám to připomínáno těmi, kteří nám zrovna moc nepřejí, jo, tak vidíte, že se jako bez vás obejdeme. Je to smutná zkušenost, ale je to takový, spíš bych to viděl jako takový bonus ke spokojenému životu. Člověk, který je na světě rád a má své oblíbené herce a své oblíbené tituly, tak mu musí být z toho hrozně smutno teď. A to, že je smutno nám, jako těm lidem z té druhé strany té opony, tak o tom samozřejmě není pochyb. Takže spíš bych byl hrozně rád, kdyby ta veřejná služba, jak jsi to pojmenoval, kdyby bylo už nám co nejdřív umožněno se k ní vrátit, protože je to už moc dlouho a vlastně my pořád stojíme před obrovským otazníkem. Já to všechno chápu, já nejsem z těch, kteří to tady budou nějakým způsobem pitvat nebo zpochybňovat, ale těch měsíců už uteklo strašně moc a já bych byl vděčný za jakoukoliv nebo za jakýkoliv náznak světýlka na konci toho tunelu. Už v něm jedeme strašně dlouho.
To asi nejsi jediný, to je spousta posluchačů přitakává. Ty jsi naskoušel jednu věc hezkou ve dvou s moc milým kolegou a neměli jste jí možnost ukázat, tak můžeš prozradit, co to je? A druhá otázka pak bude, zda si opakuješ text, protože jste jenom dva na jevišti.
No, my jsme tam tři ještě, tam moje žena.
A jo, Simča tam je, Simona... tak já to neviděla, chápeš?
To neviděl nikdo právě, kromě vlastně pár zaměstnanců divadla komorní, já bych to řekl správně, je to divadlo Britnické, ale je to komorní divadlo Kalich, teď nově. No, je to hra o dvou bláznech, kteří se ocitnou na psychiatrické klinice a myslí si o sobě, že jsou pistolníci. Butch Cassidy a Sundance Kid, slavný film. A na základě tohoto filmu a vlastně těch příběhů, těch pistolníků se odvíjí taková crazy komedie dvou magorů, kteří po sobě střílí kolty a oni jsou to rohlíky, tasí na sebe košťata místo Winchesterovek, jeden druhému dělá koně a je to taková, já skoro bych řekl, až jako tragikomedie s Pepou Poláškem to hrajeme a zdravotní sestru, která nás trvale udržuje pod vlivem nějakých opiátů, hraje moje žena Simona a vlastně těsně před veřejnýma generálkama se zase znovu všechno zavřelo a my jsme to ani nestačili odpremiérovat a když se ptáš na ten text, jestli si opakuju, no moc ne, protože my jsme to neměli vůbec ještě ani stabilizovaný, ono to se tam hodně improvizuje a ono takovou věc si zakonzervovat v hlavě moc nejde, to se musí hrát, to se musí jaksi
žít.
No. A to se nám nepodařilo a já mám obavy, že budeme i s režisérem Balákem muset začít znovu od nuly, ale tak to bude prostě v mnoha jiných případech. A těm kolegům, kteří se udržují v tom závodním tempu tím, že zkouší, docela závidím. Já se toho docela děsím, co vlastně mi zbylo v hlavě. Jenom pro ilustraci, psala mi Pavla Tomicová, psali jsme si k novému roku a tak jsem, ona říkala, tak se snad zase brzo potkáme na jevišti. A já jsem jí napsal, na jevišti? Co to je? Jo, už vím, to je takové to, jak tam se otevře ta opona, pak přijdou nějací lidé, mluví, někdy tančí a pak se ta opona zase zavře. Divadlo, myslíš? A Pavluša napsala, snad. Takže to je takhle snad.
Tragikomický rozhovor.
Bohužel, ano.
Našeho dnešního hosta, herce, moderátora, hudebníka Václava Kopty. Já jsem moc ráda, že i jméno manželky Václava Kopty, našeho dnešního hosty, herce, moderátora, hudebníka, jeho ženy Simony Vrbické, že padlo, protože já jsem se chtěla zeptat, abych se dostala k naší druhé zastávce, druhému citátu, jestli už si Simonu vezli v autobuse, jestli už jako jela.
Jo, moc krát.
No, nejen... Jsi na té trase Ofiko.
Myslím. Taky samozřejmě, no tak protože když se poštěstí a jsem někde v blízkosti domova, tak to si nenechají ujít, jako to vždycky dokonce i dcery a když jsem byl v zácviku, tak a to nebylo domluvený, tak jsem dokonce přijel do zastávky a tam stála úplnou náhodou moje dcera. A ještě tenkrát jsem smělo nastupovat před nimi dveřmi, tak jsem ji otevřel a to bylo jako vykulené stvoření, kdy vůbec to nechápala. Ona to nevěděla totiž, že se tam někde pohybuju zrovna s kolegou a že vlastně jsem v tom zácvikovém režimu. Takže samozřejmě tu a tam se stane, že někoho velmi, velmi překvapím svou přítomností za volantem a jsou to ty nejroztomilejší okamžiky. To se přiznám, že mě to někdy až skoro dojímá, že to vlastně ta konfrontace toho snu s tou naprostou syrovou realitou. To je ta pecka, která mě na tom nejvíc vzrušuje, že vlastně si představ, že celý život si jenom něco představuješ, o něčem sníš, o nějaké cestě nebo o nějakém zážitku někde v dalekých krajích a najednou v těch krajích seš, najednou máš možnost si to vysněné místo osahat, jít tam někam na večeři, být prostě součástí toho. Tak takhle já to mám s tím snem, že najednou jsem našel ten klíč, jak do toho světa, do toho Matrixu vstoupit a ono se to děje. Aspoň doufám teda, že to není sen, ze kterého se probudím.
Já tě vidím, cítím, vidím ten zážitek, takže je to skutečné. To samozřejmě nabízí otázku, protože někomu se zhmotní sen a vlastně mu to veme ty iluze. Říká, kéž by se mi to jenom zdálo. A někdo je šťastný z té reality, je to třeba dokonce nad očekávání. Jaký je tohle případ? Je něco, trošku jsi to představoval moc třeba růžově, anebo to ještě předčilo tvé představy? Jak dobře ti v tom je?
Kdybych to měl zhodnotit z toho jenom praktického pohledu, tak to bylo náročnější ta cesta za ten volant, než jsem si původně představoval. Ale v momentě, kdy jsem byl konfrontován s realitou, jsem pochopil, že je to tak správně, protože nic v životě není zadarmo. Takže ta zodpovědnost, se kterou jsem k tomu musel přistoupit, se vyplatila, akorát jsem čekal, nebo jsem se domníval, že ta cesta bude kratší a nebude tak komplikovaná. Ale aspoň vím, že to stálo za to, protože nebylo nic jednoduššího, než říct, víte co, ono je to moc náročný, časově, psychicky, já na to nemám. A mohl jsem to zabalit. A byly takový okamžiky. Moje žena dodnes tvrdí, že mě nikdy neviděla takhle unavenýho, jako když jsem se vracel z těch zácviků, protože mě to především psychicky jako dávalo zabrat. Ta zodpovědnost je prostě obrovská. Ale překonal jsem to a v tom si myslím, že byl ten okamžik nejdůležitější. Daleko víc než to, že se splnil nějaký sen. Ale to, že jsem dokázal sebrat v sobě odvahu a říct si, tak jo, je to komplikovaný, ale já to dokážu.
Pustíme si písničku a řekneme si naší další autobusovou zastávku. Další hezký citát, kde se tohle slovo objevuje. Naším hostem je herec, moderátor, hudebník Václav Kopta. Povídáme si s hercem, moderátorem a hudebníkem Vaškem Koptou. Tak další citát. Proto jsme mluvili o tvé ženě, ano. Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví.
Tak, to jsem slyšel.
Tak hádej, kdo to řekl a jestli s tím souhlasíš.
Teď nedávno jsem to slyšel, ale nechci marnit čas tím, že si nevzpomenu.
Ale to je možná klíč k tomu, kdo to řekl, že jsi to nedávno slyšel, nevím. Řekl to jeden herec.
No, někde u někoho.
Řekl to Jan Werich.
Werich to řekl. Fakt?
Řekl to Jan Werich.
Tak proto, já jsem na to narazil, protože teď si čtu všechno o Werichovi, všechno, co je v dosahu.
Já k tomu směřuju.
To je v těch citátech taky uvedeno často, ano, citováno. No vidíš.
Je pravda, že manželé v autobuse vedle sebe na sebe nemluví? Nebo je to jenom humorný bonmot pana Wericha?
No, já jsem v autobuse jako dítě strávil moře času, protože nikdy jsme neměli automobil. A je pravda, že vzhledem k tomu napětí, které můj otec vytvořil už před odjezdem, jo, protože to bylo jako téma dne, když se v neděli večer jelo do Prahy z chalupy, tak už ta neděle byla zničená tou nervozitou a tím stupňujícím se tlakem na to, jestli matka všechno zabalila, protože celá ta naše živnost, tato živobytí se vozilo ve dvou taškách z NDR a vlastně to napětí, který otec dokázal vytvořit už během té neděle, potom vlastně propuklo naplno v tom nevytopeném autobuse, že jo, kdy se jelo 58 kilometrů a my jsme to jezdili běžně přes 2 hodiny, jo, s tím starým RTOčkem. Takže ano, mý rodiče toho moc nenamluvili, dokonce byly i období, kdy si každý z nich sedl do jiné části vozu, pokud to napětí otec skutečně jako vytáhl úplně na maximum. A navíc, já si pamatuju, že jak jsem byl posedlý těma autobusama, tak já jsem hodně času trávil tátovi na klíně. A to už jsem byl poměrně velký chlapec, skoro jako tvůj Toník. Jo? A otec musel mi dát své 2 palce a já jsem ho držel za ty palce a tím jsem vlastně nahrazoval volant a i v těch jízdách jsem si představoval, že jsem tím řidičem, který zrovna ten autobus řídí. Takže otec pravidelně do Prahy přijížděl s oteklejma kloubama na obou palcích. Tak to víš, když ti 15-letý kluk sedí na klíně.
Tak už to cítíš.
Ne, to přeháním samozřejmě, ale jako malý chlapec si vzpomínám, že mý rodiče toho moc nenamluvili.
Pojďme k panu Verichovi, když ten citát znáš z přípravy, tak kdo ještě neví, proč se připravuješ, pojď říct.
No, já bych to nerad zakřikl, protože žijeme v době, která nedává příliš pocitu jistoty, takže pokud vše dobře dopadne a nám se podaří představení Verich naskoušet, tak bychom v létě rádi uskutečnili několik desítek představení pod širým nebem v muzeu Kampa. Jak už jsem říkal, představení se jmenuje Verich a stojí za ním stejný tvůrčí tým a realizační, který v loňském roce uvedl velmi úspěšně představení Meda. A právě na základě toho, že jsem měl možnost to představení vidět, jsem se nerozpakoval a s radostí jsem takovouhle výzvu přijal. Vericha mladšího by měl hrát Vojta Kotek a Vericha, nechci říkat starého, řekněme, zralejšího Vericha bych si střihnul já s dovolením. A moc se na to těším, protože je to veliká výzva a je to pro mě příležitost vrátit se zase v čase, rozpomenout se na těch několik návštěv, kdy jsem mohl si jaksi nasát atmosféru Kampy a toho kouzelného domu, kde Jan Verich pobýval a když mě tam táta brával sebou na pracovní setkání, tak asi nebylo hlídání, nebo já nevím proč, ale často jsem se tam ocitl s otcem a dodnes se mi třeba zdají sny z toho domu, protože ta atmosféra toho baráku byla opravdu výjimečná a mě bylo málo, já jsem si neuvědomoval úplně přesně tu jaksi dominanci toho okamžiku, že to je zrovna Jan Verich. Jo, ano, pro mě ano. To byl starý pán, který byl trochu nevrlý, protože už ho trápili a sužovali nemoci. Vím, že tam bylo vždycky strašně nahulíno, úplně neuvěřitelně, a že mi tam byla zima. My jsme tam chodívali nejvíc v období jedních Vánoc a bylo tam chladno a vlhko a tak. Takže to takhle to vnímá dítě. Po letech si teprve řekneš, ty brďo, já jsem vlastně byl u Verichu, že jo. Ale je to takový zvláštní koktejl emocí, vzpomínek a teď, když jsme dělali tiskovou konferenci, která se konala venku, zrovna napadl první sníh mi v rouškách na sněhu na Verichově zahradě, tak jsem tak přemýšlel a říkal jsem si, pane bože, kdyby mě to tak jako desetiletýho kluka napadlo, že po těch mnoha letech, 55, se tady budu procházet a budeme se bavit o tom, že já si zahraju zrovna Jana Vericha. Je to jako hodně veliká zodpovědnost, ale současně mě to i nesmírně přitahuje ta představa, že se o to budu moct aspoň pokusit.
Říká náš dnešní host, herec, moderátor a hudebník Václav Kopta. Náš dnešní host Václav Kopta, herec, moderátor, hudebník, se připravuje na roli Jana Vericha, dáli pán Bůh, jak jsme říkali. Měl by si tedy střídat Vojtu Kotka. My jsme ho tu měli, on by to vyprávil zase za svého pohledu.
Střídat ne.
Ne střídat, no jako prolnout, ne? Nebo budete oba naraz? Jak to, to se právě
já nechci moc prozrazovat, ale je to vlastně takový dialog. Jeden, ta postava se jmenuje Jan a druhá Verich. A oni si povídají a hodnotí a bilancují a ten starší Verich se ptá toho mladého Vericha, jak to bylo.
Určitě, že moje představa byla, že do nějakého věku hraje Vojta, pak jde do zákulisí a nastupuje Vašek. To byla jako první laická představa.
Přijď se podívat. Tady.
Přijdu se podívat spolu s posluchači, když to půjde a bude to evidentně jinak, než jsem si myslela. A to zní dobře, to zní ještě líp samozřejmě. No. Teď, jak běžel seriál Božena, tak samozřejmě jsem k tomu četla nějaké věci a vím, že obě Aničky, Kamínková i Geislerová Anička, že jedna vlastně okukovala od druhé, aby jí mohla na ní navázat třeba pohyby věci. I když budete současně a nebudete navazovat, máš třeba pocit, že budete třeba hledat nějaké gesto Verichovo, že by třeba existovalo gesto, které by měl i Jan, i Verich? V tomto případě?
Já se teď na to připravuju, mám poměrně dost času, takže nechci říct přímo, že roli jak si studuji, já jsem vždycky si nadneseně dělal z toho trošku legraci z takových těch výrazů jako herecká dílna a podobně, tak u nás v Semaforu se nenosila zrovna taková ta stanislavská metoda, stanislavského metoda, abych byl přesný, ale v tomto případě se nedá nic dělat a já jsem se opravdu pustil minimálně do toho, že veškerý materiály, které jsou k dispozici s Verichovými rozhovory, třeba existuje velice zajímavý záznam, který se jmenuje Táto povídej s Janou dcerou, kdy si povídal a vzpomínal na úplné začátky, na Bezpoketku, na jejich pobyt v Americe, na Ježka a tak dále. Tak to poslouchám, hodně čtu, vyšlo teď několik velice zajímavých titulů s tématem života Jana Vericha a čím víc se to na mě valí, tak opravdu si začínám uvědomovat, že to opravdu byl titán, doslova. Nechci to zveličovat nikdy. Vždycky mě to tak jako trošku vadilo, když vlastně toho člověka už zaživa posazujou na ten piedestal a on tak začne kamenět, až se vlastně postupem času z něj stává víc sádrová hlava než skutečná osobnost. Ale právě ta široká osobnost Verichova, ta schopnost vyjadřovat se neuvěřitelně osobitým způsobem s velikým respektem k češtině, schopnost psát jeho pohádky, povídky, cestopisy, neuvěřitelně talentovaný člověk, opravdu ve všech ohledech, vynikající herec, co si budem povídat, jeho postavy, on když hrál třeba Čechova, tak byl nezapomenutelný, byl vždycky nesmírně sice dominantní, to je pravda, ale to prostě k velkým postavám dějin patří. A je jenom otázka a schoda nešťastných okolností, že on nemohl o tom svém velikém talentu přesvědčit svět. Že zůstal vlastně uzavřen v Československu, ale pro nás nutno říct zaplať pánbu, protože ten jeho odkaz je nesmírně široký a ono stačí si přečíst jeho úvahy, jeho schopnost podívat se na historii. To je prostě veliká postava. Opravdu, jako v každém ohledu. A ptala ses na ty gesta. To je věc, kterou nechám na paní režisérce, protože zatím si nedovedu představit, že bych nějak vnějškově za každou cenu se měl pokoušet stylizovat do téhle postavy. Už jenom tím mým tembrem hlasovým si myslím, že bude trošku problém, abych to posadil níž. Jo. A v tu ránu by se z toho mohla začít stávat třeba karikatura. Trošku karikatura až groteska. Takže já v tomto ohledu domnívám se, budu velmi opatrný. My nechceme vlastně předstírat, teď přišel pan Verich a jde na ryby, nebo to ne. My budeme vyprávět životní příběh víc, než že bychom se snažili za každou cenu vykreslit úplně do detailu nějakou postavu.
Myslím, že to musí být ohromně obohacující studovat tu postavu, i když to tak nechceš, že to musí být pro tebe moc hezky.
To jo, ale čím víc se blíží začátek zkoušení, tím víc se mi maličko svírá žaludek, protože si začínám naplno uvědomovat, že ta cesta k tomu výsledku nebude úplně jednoduchá, ale to je dobré znamení toho, že by ten výsledek mohl stát za to.
Zvládl si to s autobusem.
Víš, jo, tak teď už se nemusím bát. Jenom moje žena se děsí toho, s čím přijdu příště, víš, protože třeba nesnáší okamžiky, kdy se tak jako zasněně třeba zahledím na oblohu, když letí vrtulník. A ona, ne, Vašku, ne.
Ale já pokud vím, tak ty zasněně, nevím jestli zasněně, ale trpělivě a dlouho se díváš třeba na své včely.
Jo, jo.
Ty třeba i hodinu dokážeš sedět a dívat se.
No samozřejmě.
Tak co vidíš všechno? Co tam všecko lze vidět za tu hodinu u tvých včel?
Celý život. V kostce a ve velký zkratce, protože včely nežijou dlouho a když si uvědomíš, co za těch pár měsíců svého pobytí tady na planetě, co všechno stihnou, co vyprodukujou, co zažijou, jak jsou odvážné a jak jsou vlastně jak touží po dobrodružství, protože oni se ani čerta nebojí. V tom jsou inspirující. Já se na ně koukám s velikou pokorou a čím toho o nich vím víc, tak zjišťuju, že nevím nic, protože ten komplex toho jejich složitého soukolí a existence je tak neuvěřitelně komplikovaný, když ho snáš do detailu, že kdybych se od zítřka už věnoval jenom studiu života včel, tak vlastně nic dalšího už by se nekonalo. To je téma na spoustu hodin takových vyprávění. Ale všem, kteří přistupují s respektem, někdy i s obavama k tomu, že včely, a když se řekne včela, tak spousta lidí první, co si vybaví, je žihadlo. Netřeba se obávat. Samozřejmě jsou i lidé, kteří můžou mít problém, ale takový lidé většinou u sebe už nosí injekci nebo prášek, který zamezí tomu nejhoršímu šoku. Já každému doporučuji návštěvu u včelaře, aby si aspoň každý jednou za život nasál tu vůni. Jedna z nejmagičtějších vůní světa je vůně otevřeného úlu. Opravdu, já když teď přivřu oči, tak bych se musel odmlčet, protože se zasním způsobem, že už ze mě nedostaneš ani slovo. Mě to hrozně chybí v těch zimních měsících. A chodím se na ně pořád dívat a poslouchám, a když vysvětlo sluníčko před týdnem a před týdnem, tak jsem si všiml, že začali lítat. A já jsem si říkal, holky, neblázněte, je leden, pro boha. Ale pak jsem měl takovou upřímnou radost, jo, že oni aspoň se byli podívat, jestli je na světě všechno v pořádku, viděla, že nosíme pořád roušky, tak říkal, hele,
tam
se nic nezměnilo, holky, pojďte, jdem chrápat. A zalezli zase zpátky, ale jsou tam, žijou a čekají na jaro. V tom je přeci obrovská symbolika naděje a toho, že prostě vůbec nic není ztraceno. Takže proto já je mám jako terapii vlastně.
Rozumím. Ty dokážeš teda, děláš všechno v tom včelařství, tedy jako stáčíš med, všechno tohle, nebo jak to? Jako,
ano,
přiznám se, že to fakt nevím, že jsme spolu o tom nikdy nemluvili.
Já mám veliké štěstí v tom, že zrovna shodou okolností předseda naší oblastní organizace v Lejvicích, pan profesor Voříšek, je mým přítelem a on od začátku sleduje moje včelařské kroky. A protože on sám včelaří už několik desítek let a ví o těch včelách opravdu všechno, tak já mám vlastně, je to můj guru včelařský a já při jeho návštěvách si každé jeho slovo zapisuju a dělám si vlastně takový průběh toho včelařského roku. Já už bych to teď asi zvládnul sám, ale na ty podstatný důležitý kroky přijíždí pan profesor, uvaříme si dobrý zelený čaj, sedíme na zahradě, povídáme si, já se pak zahalím jak kosmonaut do všech těch neuvěřitelných pomůcek, protože mám pořád respekt a strach, zatímco pan profesor v rozepnuté košili s kuklou, kterou většinou zapomene u sebe v autě, nechá včely po sobě lézt, lezou mu za brýle do uší, do nosu, kam tě napadne a on s takovým mateřským, ale no tak holky, a tak si je odstrkává a oni se jakoby s ním mazlí a zatímco já tam vypadám jak Gagarin zabalený ve všech těch, víš, takový to brnění mám na sobě. A většinou to bigáro stejně dostanu já. Jo, to je to zvláštní, že oni to vycítí, ty obavy, které zřejmě člověk vylučuje nějakým potem nebo čím, zatímco on, starý zkušený včelař, přichází a pojďte, děvčata. A tohle bych se chtěl dožít, víš, to je tohle mistrovství, jakým to bych dosáhl, to je nirvána včelařská.
Já myslím, že už to, že chceš, je ale na dobré cestě, že se to může stát.
Nevím, holka, zatím to tak nevypadá, protože já dostanu pigáro i s tou kuklou na hlavě.
To je u vás v tradice v rodině, nebo ty jsi první, kdo se teda začal?
Já jsem úplně první.
Takže ty jsi vlastně založil tu tradici,
no,
v podstatě třeba,
to jo,
pokud bude někdo pokračovat.
Tím naznačuje, že myslíš, že moje dcery by se někdy, já ani nevím, jestli si holky vůbec všimly, že, no všimly, to byl ten můj slavný dervišův taneček, jak mě poštípali ty včely, zrovna v okamžiku, kdy jsem pouze v župánku oděn sešel na ně podívat. A bylo tam ticho v tom úle, tak jsem udělal to nejhorší, teď se omlouvám panu zvukaři. Holky, jste tam?
A byli.
Byli, dali o sobě vědět, ale několik mě jich se zachytilo za rukávem a za límcem a byl takový veselý taneček, který vstoupil do dějin, kdy se župánek jaksi poodhalil a pan soused tančil před zraky udivených sousedů.
Vidíš, že nakonec to Stardance přece jenom bylo.
Ano, soukromé Stardance pro naše mexické sousedy. Myslím, že paní, ta, která mě od té doby přestala zdravit, si myslí, že mám nějaký problém, ale byla to jenom nešťastná shoda okolností.
Vašku, já moc děkuji, že jsi přežil tento tanec. Přeju ti všechno krásné. Děkuji, že jsi byl naším hostem a všecko pěkné, ať se vidíme v divadle. To je taková ta věc s jevištěm.
No samozřejmě. Moc děkuji za pozvání, ať se všem daří.